iyo prime minister soo magacaabay inuu xukuumad ah.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Juni 9 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio wa shirika za FM kwenye eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki pamoja na kwenye voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa kifedha ujao miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki. Je, ni yapi maoni ya baadhi ya wakazi?
Makadirio ya bajeti ya mwaka huu nadhani serikali imefanya vizuri kwa upande huo, lakini kwa upande mwingine siwezi nikazungumzia, nazungumzia upande ambao hata unanigusa mimi kama mkulima na mfugaji pia.
Kabla Live Talk, katika habari za kimataifa ni kwamba Russia yaripoti mapigano makali kusini mwa Ukraine ikidai kwamba silaha za Marekani na Ujerumani zinatumika kushambulia wanajeshi wake.
Basi tunapojiandaa kujitosa kwenye mjadala wa Live Talk, kwanza kabisa tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Russia imeripoti mapigano makali kusini mwa Ukraine leo Ijumaa, vyombo vya habari vya Russia vikidai kuona silaha kutoka Ujerumani na Marekani. Ripoti hizo ni ishara ya kuanza mashambulizi ya Ukraine kujaribu kudhibiti tena sehemu ambazo zimedhibitiwa na Russia. Hakuna uwezekano wa kuripoti habari za uhakika kutoka sehemu zenye mapigano, na Ukraine imesalia kimya kuhusu mapigano hayo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, ni vigumu kutathmini iwapo wanajeshi wa Ukraine wanapata mafanikio katika sehemu zinazodhibitiwa na Russia na kuwalazimu wanajeshi wa Russia kusonga nyuma. Moscow imesema kwamba mapigano makali yanaendelea Zaporizhzhia, karibu na mji wa Orkiv, karibu na sehemu inayounganisha Russia na peninsula ya Crimea inayoonekana kulengwa zaidi na Ukraine. White House imesema kwamba Russia inaonekana kuimarisha zaidi ushirikiano wake wa ulinzi na Iran, na kwamba imeepokea mamia ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo inatumia kushambulia Ukraine. Kwa kutumia ushahidi wa taarifa zenye usiri mkubwa, White House imesema kwamba ndege zisizokuwa na rubani zinazotumika na Russia kushambulia Ukraine zilitengenezwa nchini Iran na zilisafirishwa kupitia bahari ya Caspian. Msemaji wa White House John Kirby vilevile amesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba Iran inashirikiana na Russia kutengeneza makombora ya Iran ndani ya Russia. Kirby amesema kwamba Marekani ina taarifa kwamba Russia inapokea vifaa kutoka Iran kutengeneza kiwanda cha kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani, na kwamba kiwanda hicho kitaanza kazi mapema mwaka ujao. Pande zinazopigana nchini Sudan zimekubaliana kusitisha vita kote nchini kwa muda wa saa 24 kuanzia saa 12 asubuhi kesho Jumamosi. Makubaliano yamesimamiwa na Saudi Arabia na Marekani, ambao wanaendeleza juhudi za mazungumzo. Jeshi la Sudan na kikosi maalum cha kijeshi RSF wamekubaliana kutoshambuliana kwa kutumia silaha za namna yoyote, ikiwemo ndege za kijeshi au zisizo na rubani, mashambulizi ya angani, kutumia makombora kuimarisha vikosi vyake na kuchukua sehemu zingine wakati wa utekelezaji wa makubaliano hayo ya kusitisha vita. Taarifa ya pamoja ya Marekani na Saudi Arabia imesema kwamba endapo makubaliano hayo hayataheshimiwa, wapatanishi watalazimika kujiondoa kwenye mazungumzo ya Jeddah. Askofu mkuu wa Canterbury ametoa wito kwa kanisa la Anglikana nchini Uganda kukataa sheria iliyosainiwa hivi majuzi inayoharamisha mapenzi ya watu wa jinsia moja. Justin Welby amesema kwamba hakuna sababu yoyote kwa waumini wa kanisa la Anglikana kuunga mkono sheria hiyo, na kusisitiza kwamba sheria hiyo ni kinyume cha mafunzo ya dini ya Kikristo. Sheria hiyo iliyosainiwa na Rais Yoweri Museveni mnamo mwezi Mei inatoa hukumu ya maisha gerezani kwa watu wa jinsia moja wanaofanya mapenzi ya huku wanaoambukiza wenzao virusi vya ukimwi kwa kushiriki mapenzi ya jinsia moja wakipewa adhabu ya kifo. Justin Welby, kiongozi wa kanisa la Anglikana kote duniani, amesema kwamba ameandika barua kwa askofu wa kanisa la Anglikana nchini Uganda, Stephen Kazimba, kueleza msimamo wa kanisa. Kazimba alisema mnamo mwezi Mei kwamba alifurahishwa na sheria hiyo kwa sababu mapenzi kati ya watu wa jinsia ama kunradi mapenzi ya watu mapenzi ya jinsia moja ni tabia inayolazimishwa kwa watu wa Uganda na kwamba ni kinyume na utamaduni na imani za watu wa Uganda. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waendesha mashtaka nchini Afrika Kusini wameongeza mashtaka dhidi ya aliyekuwa afisa wa polisi wa Rwanda Fagens Kaishema anayetafutwa kimataifa kwa kushukiwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kaishema alikamatwa Mei 24 baada ya kuwa uhamishoni kwa zaidi ya miongo miwili. Alikuwa akitumia jina bandia alipokuwa anafanya kazi katika shamba la mizabibu nchini Afrika Kusini. Anakabiliwa na mashtaka 44 nchini Afrika Kusini yakiwemo ulagai na makosa mengine ya uhamiaji. Kulingana na wasimamizi wa mashtaka, wakimbizi wenzake aliyokuwa anafanya nao kazi katika shamba la zabibu ndio waliotoa taarifa kumhusu kwa maafisa wa polisi na kupelekea kukamatwa kwake. Amekuwa mafichoni tangu mwaka 2021 wakati mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC ilipotoa kibali cha kutaka kamatwe, akidaiwa kuamuru mauaji ya watu 2000 waliokuwa wamejificha katika kanisa Katoliki la Nyange nchini Rwanda. Kanyeshema amekana mashtaka yote dhidi yake. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alishinda muhula mwingine madarakani kwa ahadi ya kuimarisha uchumi wa nchi hiyo na kupunguza gharama ya maisha, anakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi huku sarafu ya Uturuki ikiwa imepungua tena thamani yake dhidi ya dola. Thamani ya lira ya Uturuki imepungua dhidi ya dola kwa kiasi cha 20% tangu mwaka huu kuanza na kuongeza hofu ya kuongezeka kwa bei ya bidhaa hasa chakula. Uturuki imekumbana na ukosefu mkubwa wa pesa na mfumuko wa bei tangu mwaka 2021. Wataalamu wa uchumi wanaamini kwamba hali hiyo imesababishwa na fikra za Erdogan kwamba kuongeza kiwango cha riba ni hatua itakayopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Erdogan ameshinikiza benki kuu ya Uturuki kupunguza gharama ya kupata mikopo, kinyume na hatua zingine zinazochukuliwa na benki zingine kuu duniani za kuongeza gharama ili kudhibiti bei. Benki kuu ya Uturuki imepunguza kiwango cha riba kutoka 19% mwaka 2021 hadi 8.5%, lakini mfumuko wa bei ulipanda hadi 85% mwaka uliopita. Na rais wa Honduras Xiomara Castro amewasili Shanghai leo Ijumaa, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu China ilipoanzisha upya uhusiano wake wa kidiplomasia na China na kuachana na aliyekuwa mshirika wake wa karibu Taiwan. Castro anatarajiwa kukutana na rais wa China Xi Jinping kuweka mipango ya maendeleo ya baadaye kati ya nchi hizo mbili. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua limeripoti kwamba Castro vilevile atahudhuria sherehe ya ufunguzi wa ubalozi wa Honduras mjini Beijing. Honduras ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na China mnamo mwezi Machi na kuwa nchi ya hivi punde kumaliza ushirikiano wake wa kidiplomasia na Taiwan. China inachukulia Taiwan inayojitawala kuwa mkoa wake na inataka kurejesha kimabavu Taiwan chini ya utawala wake. China imefanikiwa kushawishi nchi 9 kuacha kushirikiana na Taiwan kwa kutumia uwekezaji wa mabilioni ya dola katika nchi hizo.
Basi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo muda umewadia wa Live Talk. Kama tulivyodokeza hapo awali, leo tunazungumzia kuhusu makadirio ya bajeti kwenye mataifa ya Afrika Mashariki kabla ya bajeti rasmi kusomwa katika siku zijazo. Nchini Tanzania, katika wiki kadhaa zilizopita, wizara tofauti zimekuwa zikiwasilisha mapendekezo yao. Kwa mfano, tayari serikali imependekeza kutengwa kwa shilingi trilioni 10.48 zikiwa za kulipia madeni ya kitaifa katika mwaka wa kifedha ujao, likiwa ongezeko la 15% kulinganishwa na shilingi trilioni 9.1 ambazo zilitumika kulipia madeni katika mwaka wa kifedha unaomalizika. Miradi mikubwa kama vile njia za reli, bomba la mafuta na umeme zimepewa kipaumbele katika matumizi ya serikali ya Tanzania katika mwaka wa kifedha ujao. Nchini Uganda, mapema wiki hii, Rais Yoweri Museveni ametoa hotuba kwa taifa akiguzia baadhi ya mambo ya kutarajia kwenye bajeti ya mwaka wa kifedha ujao, akiweka dhahiri kwamba serikali itaondoa ruzuku kwenye mafuta, akiashiria pia kuwa gharama ya maisha imekuwa nafuu nchini humo kulinganishwa na mwaka uliopita. Museveni amesema kwamba hali ya kiuchumi kwa 60% ya wakazi nchini imeimarika. Museveni pia alisifu sekta ya ukulima, kwa mfano akisema kwamba uzalishaji wa maziwa umeongezeka. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa upinzani wametofautiana naye. Nchini Kenya, tayari kumekuwa na utata mkubwa kuhusu mapendekezo ya masuala ya kifedha yanayolenga kupanua wigo wa ukusanyaji ushuru hadi kwa watu wa kipato cha chini na walioko hata mashambani na ambao awali hawakuwa wakitoa ushuru. Kuna makato ya 3% kwenye mishahara ya wafanyakazi wa serikali ambayo yanalenga kutumika katika kujenga makazi bora kwa wananchi katika miaka ijayo. Hata hivyo, wazo hilo limepingwa vikali na baadhi ya viongozi wa kisiasa na wananchi, wakidai kuwa gharama ya maisha tayari ipo juu kiasi cha kutomudu nyongeza yoyote ile ya ushuru. Basi, ili kuangalia suala zima la bajeti kwenye mataifa hayo, tunao wageni wetu ambao ni Walter Nguma ambaye ni mtaalamu wa kiuchumi kutoka Tanzania. Vile vile tunaye Sam Ikwae, vile vile mtaalamu wa kiuchumi kutoka nchini Kenya. Tunaendelea kumtafuta mgeni mwingine wetu kutoka kule Kampala, Levi Kahaika Kasekera, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Makerere na pia mtaalamu wa masuala kama tunayozungumzia. Wakati pia tukitoa nafasi kwako msikilizaji, popote ulipo, kuchangia kwa njia ya simu au kupitia ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapa studioni utakuwa nami Harrison Kamau, na ninashirikiana naye mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Basi moja kwa moja nifungue kwa kukaribisha wageni wetu. Na ninaanza moja kwa moja na wewe Bwana Walter Nguma ukiwa Tanzania. Karibu sana kwenye Live Talk. Ili tuelezane hasa mambo yalivyo kwa kifupi tena kwa ujumla. Kwanza, hebu tuambie hali na matarajio ya COVID yakoje kuhusiana na bajeti, ikizingatiwa hali ya kiuchumi iliyoko Tanzania sasa hivi. Karibu sana Bwana Nguma. Bwana Nguma, inaonekana kama hatushikani vizuri kwenye mitandao. Bwana Ikwae uko kutoka Kenya?
Naam,
asante sana Bwana Ikwae, karibu. Najua wewe ni mtaalamu wa kiuchumi ukiwa nchini Kenya. Karibu sana, na utueleze hali halisi ilivyo, hali ya maisha kama mkazi na pia kama mtaalamu, matarajio yako ni yapi katika bajeti ya mwaka ujao wa kifedha?
Wakenya wengi wana hali ya kutaabika sana kwa sababu ya gharama ya maisha imekuwa juu sana. Ikumbuka kwamba mwishoni mwa mwaka jana nchi ya Kenya imekuwa na shughuli za uchaguzi ambazo zimepelekea sana joto la siasa kupanda, na vile vile kumekuwa na ukame ambao ulikuwa mrefu sana kwa tofauti na miaka mingine mingi. Ukosefu wa chakula, shughuli za kisiasa, na majanga mengine ya kawaida ni mambo ambayo yamepelekea gharama ya maisha kuweza kupanda sana. Mambo ambayo yanatokana huko mjini na pia kutokana na matatizo ya nchi zingine au masuala kutoka nchi za nje. Vita vya Urusi vilipelekea kwamba gharama za chakula zikapanda, kwa sababu pakubwa nchi ya Kenya inategemea kuagiza vyakula kutoka nje. Na vile vile sambaratuko kushuka kwa dola imefanya gharama ya uagizaji, sababu nchi ya Kenya ikiwa inategemea sana kuagiza mambo mengi kutoka nje, mafuta na hata kawi na mambo mengi ambayo tunatumia kama nchi katika uzalishaji, ikapelekea kwamba gharama zimekuwa ghali sana. Kwa hivyo matarajio ya Wakenya wengi ni kwamba bajeti inapaswa kuweza kufanywa kwa njia ambayo itamwezesha mtu wa kawaida kuweza kupata mahitaji yake ya kimsingi, kwa njia angalau kuweza kumudu. Mm-hmm. Na vile vile tukawa na serikali mpya ambayo ilileta matazamio mengine tofauti, hali ambayo imefanya kwamba iwe vigumu kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu serikali ilikuja na sera za kutaka kuweza kuongeza ushuru, kuongeza pato la ushuru, ile kupanua, inaitwa expand the tax bracket, ili kwamba kulibicha isiwe kwamba tu watu wachache wanatoza ushuru, ila kwamba sekta ambazo zinatoza ushuru ziweze kuongezeka, na ile inapelekea kwamba watu wengi ambao hawakuwa katika ile bracket sasa wanaweza kuhisi kwamba kuna uchungu zaidi wa kiuchumi. Na ni matarajio ya Kenya wengi kwamba labda hali hiyo inaweza kuangaziwa katika bajeti hii, ni kwamba angalau waweze kupata afueni.
Naam, asanti sana, baki kwenye laini ya simu, tutazungumza hayo uliyoaguzia kwa kina zaidi. Ili nimkaribishe Daktari Levi Kahaika Kasereka akiwa kule Kampala. Unanipata daktari?
Nakupata.
Asanti sana. Najua kwamba kule Kampala tayari Rais Yoweri Museveni mapema wiki hii alitoa hotuba ya hali ya taifa, na akazungumzia mambo ya uchumi kidogo, akisema hali ya maisha kwa Waganda imekuwa ni kama nafuu kulingana na yeye, akisema pia mambo kama ruzuku ya mafuta hiyo haitawekwa tena na serikali, na kuna mengi tu aliyosema. Lakini kwanza, hali ya kiuchumi na matarajio ya bajeti miongoni mwa Waganda ama watu wanaoishi Uganda ni ipi?
Nitaanza na watu wa kawaida kwa sababu ndio wengi. Na matarajio yao ni kwamba kodi labda zitapunguzwa, hasa bei ya mafuta. Wanatarajia kwamba ikipunguzwa itawezesha bei ya vitu kushuka, sababu bei ya vitu imepanda sana. Pili, wamekuwa wakilalamikia swala la watu walio na yani shule, hata ziwe za serikali ziwe za binafsi, ada zimepandishwa sana kwa asilimia zaidi ya 1000. Ni jambo ambalo linawaumiza jamii, kwa hivyo wanatarajia kwamba labda kwenye bajeti ni swala ambalo litazungumziwa. Kienda kwa upande wa mishahara, wafanyakazi wanalalamika mpaka sasa, hata kuna wale ambao mwezi umeisha lakini hawajapokea mishahara yao, na wale waliopokea kuna mishahara iliyopunguzwa, hasa walimu ambao wanafundisha masomo ya sanaa. Wanatarajia kwamba wataongezewa walimu na wahadhiri na wafanyakazi katika hospitali, hasa wale wa madaktari ambao wanafanya internship, wanatarajia kwamba watazungumziwa. Kwa upande wa usafirishaji, barabara nchini Uganda hasa Kampala, sikuwa umeona hali ilivyo, barabara zimejaa makorongo, wanatarajia kwamba bajeti hii hilo swala italishughulikia.
Asanti sana Daktari Levi Kahaika, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Tumkaribishe sasa Walter Nguma kutoka Tanzania. Mwanzoni tulianza na yeye, matatizo yakawepo ya mawasiliano, lakini sasa amerejea. Unanipata bwana Nguma? Wanangumo, unanipata ukiwa Tanzania? Inaonekana pia tuna changamoto inaendelea kwa upande wa Tanzania. Hamna neno, tutampata tu pindi tunavyoendelea na live talk. Lakini sasa ninaye hapa Kenneth Bwiri ambaye tunashirikiana naye ndani ya studio, na wageni wetu tayari tumewakaribisha kutoka Uganda, kutoka Kenya. Kenneth Bwiri, labda tuendelee, kuna swali kwake bwana Ikwae kwanza.
Nirudi kwake Ikwae. Ikwae, unavyomsikia hata mwenzako kutoka Uganda Masereka, ni kwamba matarajio ni mengi, na unapoangazia bajeti hizi zote kwa jumla zimeongezeka. Karibu kila nchi imekuwa inaongeza bajeti yake kwa angalau trilioni moja. Kwa mfano, kutoka trilioni 52 za Uganda hadi 51, 3 Kenya hadi 4, 43 Tanzania, 50 nchini faranga za Rwanda. Bajeti imekuwa ikiongezeka kila muda, matarajio ni mengi, lakini vilio ni kwamba ushuru unaotozwa ni mkubwa. Hakuna aliye tayari kukatwa, tuseme angalau asilimia aliyotaja kama 3% ama 2% kwa chochote kile. Hakuna aliye tayari kutozwa pesa zaidi. Ufadhili wa bajeti hizi itakuwaje kama mahitaji yanaongezeka, lakini kukusanya hakuna.
Ni taswira ya kushangaza sana kwamba siku zote bajeti imekuwa ikipangwa kuwa na deficit, kwamba itabidi kwamba nchi za Afrika ziweze kukopa. Na ndio sababu wananchi wengi wanahisi kwamba wamelemewa, hasa wananchi wa Kenya. Kero la deni ambalo limekuwa likitozwa katika miaka hii yote ni jambo ambalo limepelekea kwamba bajeti hii iweze kwenda ikiongezeka kila wakati, na kumaanisha kwamba riba ambayo inatozwa inakuwa juu sana. Na pia jambo ambalo linasumbua Wanaafrika Mashariki wengi ni kwamba licha ya kwamba kunakuwa na ongezeko la bajeti ile, ni kwamba maisha ya wengi bado hayajabadilika, kumaanisha kwamba bajeti inaendelea kuongezeka, gharama ya maisha inaendelea kuwa ghali kwa sababu lazima iweze kutimizwa. Lakini ukiangalia kwamba viongozi wengi na serikali nyingi ambazo zimekuwepo, ni kwamba fedha zile zinatumiwa katika matumizi ambayo mara nyingi hayasaidii pakubwa mwananchi wa kawaida. Yanaenda katika ile recurrent expenditure, analipa mishahara makubwa makubwa, inatumiwa katika ubadhirifu wa kuendeleza programu za serikali, na mara nyingi na nyingi inaishia katika ufisadi ambao unaripotiwa sana katika nchi hizi za Kiafrika. Kwa hivyo ni matarajio ambayo mara nyingi yanakuwa magumu sana kuweza kupata ile balance. Ila tu ni kwamba shughuli ile lazima ifanywe serikali zinapokuwepo. Inasemekana kwamba serikali lazima iweze kutoza shughuli ili iweze kuendeleza majukumu yake. Jambo ambalo tutaomba tu na labda kusihi viongozi kuona ni vipi programu ambazo zinamhusu mwananchi wa kawaida zinaweza kuzingatiwa, ikiwa ni kuzalisha chakula, ikiwa ni kuzalisha kawi. Na nchi ya Kenya imeongoza sababu rais ameweka mkataba wake wazi kwamba angependa kuwa na bajeti ambayo itamwezesha kuweza kuzalisha rasilimali na kuzalisha mali na kuwa na pesa katika department za serikali, ili kwamba nchi ya Kenya isiweze kwenda kukopa katika isiwe ikitegemea kukopa kuweza kumudu mahitaji yake. Na iko leo itaweza kuzingatiwa, labda itaweza kubadilisha na kuboresha hali za wananchi hapa nchini Kenya.
Asante sana. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu sana, utoe maoni kisha tutamkaribisha bwana Walter Ngoma. Msikilizaji, karibu, karibu, toa maoni yako.
Asante sana, asante sana kwa kunipa hii nafasi ambayo ni nafasi nzuri. Nataka niseme hivi, tafadhali nataka kuomba viongozi wetu katika katika Afrika Mashariki, wakati isiche ikawa wakati wa pacheti tukachanganya mambo ya kisiasa ndani, mambo ya ubabe, yaani tuanze kupimana nguvu. Badala ya hiyo, wacha tuone huyu mwananchi mwenye wa chini, huyu mwenye anaumia, mwenye ako na shida. Je, unapofanya haya maneno, je, anayapokea namna gani? Nataka kuuliza, huyu mtu mwenye ako na njaa, huyu mtu mwenye gharama yake ya maisha imekuwa chungu, huyu mtu apati hata chai asubuhi, apati sukari, apati chochote vile alikuwa, huyu mtu atakuwa ni mgumu sana kukusikiza, hata ukiongea namna gani, umwimbie wimbo namna gani, hata ukumpigia drum namna gani, hawezi kusikika ile beat. Huyu mtu anataka hale kwanza na ashibe. Kwa hivyo isike ikawa ni kusema lazima iwe, hapana. Wacha tuwe watulivu, viongozi wetu wa nchi za Afrika Mashariki, tunapofanya mambo wacha tufanye ili tuweze kuridhisha huyu mtu mwenye anaongozwa. Kuna kitu pia, mara mingi pacheti inafanywa hata ingawa saisi viongozi wetu wamesema wawezi kuomba mambo ya msaada kutoka nje. Je, tunasema hii pesa, je, viongozi wamekuwa wangwana kweli? Pengine pesa imetumwa mahali fulani, tuseme katika sekta ya afya. Je, viongozi wamekuwa wangwana? Wengi wanakuwa ni wa kufungua matumbo zao ile pesa badala ya kufanyia kazi. Asilimia karibu 90 ni ile ya kuingia kwa tumbo za wengine. Hii pesa ifanyii mwananchi kazi. Kwa hivyo nataka kuomba tujaribu kuwa wangwana. Kuna ada ya mucha na mungwana huwa ni kitendo, msemo unasema hivi, tujaribu kuwa wangwana ili hawa watu wenye wanaongoza, wenye wako na shida waweze kufurahia kutokana na paketi ya inchi hizi zetu. Kwa hivyo katika inchi ya Kenya mwananchi kweli analia. Ukitazama huyu mtu ameachiliwa, katika huyu mtu anatolewa, anatoswa 3%. huyu mtu ameachiri huyu mfanyikazi wake anapata 3,000 kwa mfano, je, atapata nafasi za ngapi ya kuweza kuongeza yule mtu? Huyu mtu mkato umeenda juu, sukari imeenda juu, hali ya maisha mashukuru visimekuwa juu, kila kitu kimekuwa juu. Kwa hivyo unapogusa huyu mfanyikazi umegusa kila mtu hapa chini.
Ndugu, unaitwa nani?
Naitwa Josephat Ayora.
Ayora uko wapi?
Niko Tarbo.
Umesikia maswala la Ayora, yeah. Kidogo alikuwa ameanza kujirudia, ndio maana nikamkata. Anaeleza ameeleza maswala yake yanaeleweka zaidi, lakini ndani yake ana machungu yake kwamba mtiririko wa ule wa fedha ambazo anasikia ni kama pesa zinabaki kule juu, lakini ule wa chini hapati, na kwamba makadirio yote, mapendekezo yote yanayotolewa ni kukata pesa, lakini hayaoni kwamba yatabadilisha maisha yake. Labda hili amezua maswala, lakini hayo maswala tumkaribishe nayo Walter Nguma anapoingia na ajibu Ayora. Walter, inaonekana simu ya Walter Nguma kutoka Tanzania bado ina matatizo.
Okay,
na mwelekeza anasema
tutaendelea kumtafuta tu. Bwana Kahaika, tuendelee na mjadala wetu. Umemsikia mmoja wa wasikilizaji akisema kwamba anavyosikika ni kwamba ndio ushuru unapokelewa, serikali inaokota ushuru, lakini hawana imani kwamba ushuru huo unafanya kazi. Je, tatizo hilo wewe unaliona miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki? Bwana Kahaika, unanipata? Aya, bwana Ikwae, tuendelee kama umenisikia. Bwana Kahaika, umenipata?
Sijakupata vizuri, naomba urudie.
Okay, samahani. Basi nimesema kwamba msikilizaji wetu amesema kwamba hawaamini, yeye anasikika ni kama hana imani kwamba ushuru unapochukuliwa na serikali haufanyi kazi au haufiki kutekeleza majukumu yanayotekelezwa. Je, unafikiri hili ni tatizo ambalo linawafanya wananchi kuwa vigumu kutoa ushuru kwa sababu wanaogopa ushuru hautafanya kazi uliokusudiwa?
Kwanza, kutoa ushuru ni jukumu la kila mwananchi. Alafu ni jukumu la viongozi kuhakikisha kwamba ule ushuru ambao umetolewa unasaidia katika uendelezaji wa maslahi ya wananchi. Inakuwa tu usaliti kwa upande wa wananchi, kusalitiwa na viongozi kwa kutotumia ule ushuru ambao umeshatolewa, alafu wanautumia kwa maslahi yao wenyewe. Na tatizo ni ufisadi, kwa sababu kuna viongozi wengi ambao wanajilimbikizia mali ya umma, lakini matarajio ya jamii na kisheria ni kwamba huo ushuru ushughulikie maswala na maslahi ya jamii na wananchi.
Ndiyo, Dr. Masereka, unasafiri ama uko mahali kuna kazi kidogo? Una kelele?
Nasafiri, sijafika nyumbani.
Ni sawa, utapofika nyumbani tutakuwa tunaendelea tu. Ni sawa, sasa tunaelewa kwa nini kuna kelele nyuma yake. Kama u?
Naam.
Kweli kabisa, licha kelele iliyoko, bado tumepatana vizuri na tumepata mchango wako. Tutaendelea kuwa nawe kwa sababu kipindi chetu bado kimewakisha nusu saa, na ninajua kwamba bwana Ikwae bado yuko. Labda kidogo tu tungemsikiliza sauti pia ya mwananchi ambaye yuko kwenye laini ya simu, kisha tutafunga sehemu ya kwanza na tuelekee kwenye sehemu ya pili.
Mwelekeza anasema kwamba huenda hana nafasi ya kutosha hiyo, lakini unapoona kamao ni kwamba kutoka pande zote, iwe ni sehemu ya wachambuzi, iwe ni sehemu ya wasikilizaji waliopiga simu, ni kwamba kuna hali ya kutokuwa na imani kwamba hizi pesa tunazozitoa kufadhili miradi yetu katika nchi zetu zote za Afrika Mashariki hazitumiki inavyopaswa. Levi ameelezea kwamba ukiingia Kampala mashimo yamejaa barabarani. Kuna neno la Kiswahili pale kwa wasikilizaji wetu sehemu zingine za Afrika Mashariki, inabidi tufafanue zaidi kwamba kuna mashimo mengi, yani zile potholes barabarani. Kenya, umesikia msikilizaji aliyepiga simu kwamba ndio mtu anatoa ushuru, lakini inabidi hata wakati mwingine anaenda kitandani hajala chochote, lakini anaambiwa aendelee kutoa ushuru. Tutaingia sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, ambapo wasikilizaji wetu endelea kuwa nasi. Wachambuzi Walter Nguma, tutaendelea kujaribu tukupate kwa njia iliyo fasaha. Levi Masereka na Samu Ikwae, endelea kuwa kwenye line ya simu. Studio nashirikiana na Harrison Kamau, naitwa Kenneth Bwire. Tukutane sehemu ya pili baada ya muda mfupi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa naye Kenneth Bwire, na mjadala wetu leo tunazungumzia makadirio ya bajeti ya mataifa ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, Uganda na Tanzania, tukiwa na wageni wetu ambao ni wataalamu wa masuala hayo na ambao tumekuwa tukizungumza katika sehemu ya kwanza. Sasa hivi basi, nikukaribisha popote ulipo kwenye sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vilevile kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Vile vile tuna nafasi ya msikilizaji popote ulipo kukupa nafasi kutoa maoni. Wakati tukimaliza sehemu ya kwanza, tulikuwa tumezungumzia mengi. Kukawa na msikilizaji aliyechangia kwamba inaonekana kwamba labda hakuna imani ya ushuru unavyotumika baada ya kukusanywa na serikali. Kukawa pia kuna changamoto ya kwamba iliuguzwa na mtaalamu wetu ama mgeni wetu Sam Ikwae, akisema labda wananchi hawajazoea kuwa wakifikiwa ama kuwa wakiingia katika kutoa ushuru, wengine kwa maisha yao hawajafikiria kwamba wanafaa kutoa ushuru. Mgeni wetu mwingine pia Levi Kahaika akiwa kule Uganda akasema kwamba ni jukumu la kisheria la kutoa ushuru kwa taifa ili taifa liweze kujimudu. Basi mimi nataka kwanza tuende tu kwako Sam Ikwae, karibu tena kwenye Live Talk tunapoendelea na mjadala huu. Niulize, je, unaona kama kwamba kuna hitaji uhamasisho ama muda zaidi wa kuwafunza wananchi umuhimu wa kutoa ushuru, ama labda ni hali ya uchumi iliyo ngumu sana inayofanya wananchi wengi wakose kukubali kutoa ushuru? Je, unafikiri kuna hitajika elimu ya aina fulani kwanza?
Sidhani tatizo ni elimu, kwa sababu mwongo mmoja uliopita Rais hayati Kibaki alikuwa na mwito wa kutoa ushuru kujitegemea, na wakini walifurahi sana kuweza kutoa ushuru. Waliweza kuona mabadiliko mengi sana. Kwa mara ya kwanza tulikuwa na elimu ya bure ambayo ilianzia shule ya primary na kuendelea mpaka shule ya sekondari, na barabara ziliweza kutengenezwa. Na kwa kiasi kikubwa ni kwamba hali ya maisha wengi waliona ni kama ilikuwa nafuu, kwa sababu ushuru ambao uliweza kutozwa uliweza kuzingatiwa na kusimamiwa vizuri, na ikawa kwamba ilitumika katika kufanya maendeleo ambayo yalimfaidi mwananchi wa kawaida. Wengi wana wasiwasi na tatizo la kuweza kutoa ushuru ambao umeongezeka, kwa sababu kwa sasa ukiweza kuangalia kwa mfano nchini Kenya, ni kwamba ukiweza kuangalia bajeti ambayo inatumiwa na ofisi ya rais kwa mfano na vitengo vya mapesa ambayo zinaenda kwa mishahara ya wabunge na maraisi na vitengo kadhaa vya serikali, ni kwamba unaonekana kwamba uko juu sana. Na ikumbuka kwamba wakati huo huo ndio msingi na mahitaji ya kimsingi ambayo mwananchi wa kawaida anahitaji. Kwa mfano, inasemekana kwamba masomo ni bure, lakini bado Mkenya anatakana kwenda kwenye mfuko wake kuweza kutoa pesa kuweza kulipia shughuli na mahitaji fulani yanayohusikana na elimu. Kwa hivyo ikumbuka kwamba takwa lile peke yake ni jambo la kimsingi, lakini kwamba serikali imeshindwa kuweza kuiandaa, kumaanisha kwamba nimelipa ushuru na bado nimehitaji kuingia katika mfuko wangu. Kuna masuala ambayo yanahusiana na social protection system, kwamba ninapokuwa mgonjwa naweza enda hospitalini kwa sababu nimetoa ushuru, nimelipa NHIF yangu, kwamba naweza kupata matibabu ambayo ni bora, nipate madawa na madaktari watakuwepo. Lakini cha kushangaza ni kwamba licha kwamba umeweza kutoa ushuru wako, una elimu ya kutosha kwamba umeweza kutoza ushuru, na umeweza kuwajibika kufanya sehemu yako kama mwananchi ambaye analipa ushuru, unapoenda katika hospitali ni kwamba utakosa daktari wakati mwingine, na hata ukimpata daktari wakati mwingine utakosa madawa. Kwa hivyo ni sidhani kama ni kukosa elimu ambacho kunamfanya wengi wa Kenya, labda wa Afrika Mashariki, wawe na tatizo la kutaka kulipa ushuru. Ni kwamba ushuru ule unachukuliwa kwa njia ambayo ni ya kulazimisha, na unapokuwa umechukuliwa ni kwamba huduma za kimsingi ambazo inastahili kuweza kupata kama mwananchi sizipati. Imepelekea kwamba kuwe na tashwishi kidogo, kwamba nimetoa ushuru nikakosa huduma, lakini sasa hivi ushuru ule unatakana kuweza kuongezeka. Nafikiri hilo ndio tatizo. Naam.
Dr. Levi Masereka, kando na Kenya ambapo unamsikia Ikwaya anavyoeleza na ulivyowasikia wasikilizaji wana machungu ya aina fulani, hapo Uganda ni kwamba bajeti imeongezwa kwa 10% na sasa itabidi serikali itafute shilingi trilioni 52, karibu dola bilioni 14 kufadhili bajeti, lakini halijazua mjadala mkubwa. Upinzani umesema tu kwamba serikali isitegemee zaidi kukopa kutoka nje. Bajeti ishapitishwa na bunge, inasubiri kusomwa na kuanza kutekelezwa. Mbona Waganda ama raia wa Uganda hawana mjadala mkubwa sana kuhusu bajeti ikilinganishwa na nchi jirani kama Kenya? Tanzania pia tumeshuhudia kukaa mjadala mkubwa sana, wafanyabiashara walipoambiwa kwamba angalau watozwe zaidi ya wanayotoa sasa. Uganda kutulivu tu.
Na Uganda ni jambo la kawaida, sio jambo jipya. Yamekuepo, wamelalamika, nadhani wakachoka. Kwa hivyo imekuwa mazoea kama kidonda ndugu, na sio kwamba hawajachukizwa, wamechukizwa wakafikia kikomo na kuamua waishi nalo hilo ndonda ndugu, ndonda ndugu, kwa sababu hata hela nyingine ambazo zinakopwa kwa ajili ya kufadhili miradi mingine zinakopwa, lakini miradi yenyewe haifanyiki. Ni lililopo ni kwamba wamechukizwa, lakini hawana namna wala hawajapewa uwanja wa kutoa maoni yao, lakini wanachukizwa.
Ni kwa vile wameamini wabunge sasa waende wakafanye kazi, kwa sababu Kenya kwa mfano unawasikia wapinzani zaidi ndio wanasema hapana, serikali inatubana zaidi. Uganda wapinzani kimya, ama wanao wameridhia kwamba haya tumeongeza
serikali. Lililopo ni kwamba sasa hapa wanapokopa hela wanatangulia niseme labda wabunge wetu kwa muhtasari wanahongwa, sababu limetokea mara nyingi wakiwa wanahitaji hela kukopa wananyama, wanakataa mwanzo, lakini siku hizi wanatumia mbinu hela wanapokopa huo wameshaonyesha kwamba pato lenu ni hili. Kwa hivyo wanaotakiwa kuitwa wapinzani ni wamewasaliti wananchi.
Sasa hilo tatizo lingine tena kama
kweli kabisa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Kabla ya kurudi kwake Ikwae, sasa ningetaka kusikia msikilizaji mmoja ambaye yuko kwenye laini ya simu, naye tusikie maoni. Yuko kwenye laini ya simu, nafikiri bado kuna matatizo kidogo, lakini kama yuko basi karibu sana, sema jina na sehemu unakotokea na kisha utoe mchango wako.
Shukrani sana VOA. Kwa majina anaitwa Khalid Charokatana ama Charokatana Patrickson, natokea maeneo ya Bamba, Kilifi County, lakini kwa sasa nategea idhaa nikiwa ama natoa maoni yangu nikiwa Mombasani, pwani mwa Kenya. Kulingana na sheria, kulingana na bajeti inayotazamiwa ama inayotarajiwa kusomwa na serikali iliyoingia mamlakani, serikali ya Kenya Kwanza, miswada yenye iko kunao ya muhimu yenye ingeweza kutekelezwa, ingekuwa ni bora zaidi kwa yule mwananchi mlipa ushuru ama yule aliyepiga kura. Lakini ukiangalia hivi mswada wenye uko ni kama mbona lazimishwa kupitishwa, ni ule ujenzi wa nyumba ambazo wengi kwa hakika hawajaridhika na mipango hii. Ukiangalia hivi ni mambo mengi atakuwa inatugharimu zaidi. Ukiangalia hivi tayari nchini Kenya kuna mambo mengi, changamoto nyingi ambazo zinakumba wananchi mashinani na hata sehemu zingine za miji. Lakini ukiangalia hivi utapata kwamba mambo mengi sana yanaweza kuongelewa ama yanaweza kutazama katika wale viongozi ambao wako serikalini kwamba ni kama mbona lazimishwa. Ni juzi tu tulisikia ama tulimwona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, aliweza kutoa vitisho. Naweza sema ni vitisho kwa sababu alisema, mtu anaposema ole wenu ni kama ametoa vitisho. yani ni kama ulazima kuweza kupitisha ile mswada yenye natarajia. Kwa mfano ile wa ujenzi wa nyumba zile za nyumba za bei nafuu kama wanavyosema. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba sijaridhika na mpango huu.
Na labda ilo swali nirudishe kwake Ikwae. Huu mswada wa bajeti ya Kenya ni kurasa 160. Na umebeba mambo mengi ambayo yatahusu Kenya kwa muda wa mwaka mmoja ujao, kuanzia wiki ijayo baada ya bajeti kusomwa. Mbona swala la ujenzi wa nyumba 3% ndilo swala ambalo Wakenya wameangazia zaidi kipengele kimoja katika kitabu ama mswada wenye kurasa 160?
Kwa jumla nafikiri wameangazia vipengele vingi, lakini pakubwa ni kipengele kile ambacho kinahusu nyumba za gharama ya chini, mpango ambao serikali iko nao wa kuweza kuwapatia wananchi wa Kenya makazi. Ni kwa sababu tu Wakenya wengi wanahisi kwamba kuna masuala mengine muhimu ambayo yanawakumba zaidi sasa kuliko nyumba. Sina haja ya nyumba ikiwa sina chakula. Ikizingatiwa kwamba jinsi ambavyo umeweza kuuzwa kwa Wakenya na lazima kwamba ada zile zinapaswa kuweza kutozwa sasa hivi, ni swala ambalo linawatatiza wengi, kwa sababu kuna njia ambayo msaada huo ungeweza kuletwa na labda kuweza kuwa na gradual ama mpangilio wa kuweza kutoza ile ada ya nyumba. Kwa mfano mwaka huu 1%, mwaka ujao na mwaka mwingine. Ni kwa sababu gharama za maisha zimepanda. Kumeondolewa ile subsidy ama ile cushioning, lile jambo ambalo serikali ilikuwa nayo kwamba ilikuwa imeweza kuchangia pakubwa. Kwa mfano mafuta, serikali ilikuwa inatoa mchango wake na subsidy ilikuwa inamsaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo kwamba subsidy inaweza kutolewa kumaanisha kwamba basi ninalipia mahitaji yangu ya kimsingi moja kwa moja bila mchango wa serikali, alafu kisha serikali inapata kuchukua pesa zile na haichukui kunipatia swala ambalo inahitaji, ina mpangilio ambao sina haja nao sasa. Na vile vile pia maelezo ambayo ameweza kutoa na serikali hayaja kuwa kuridhisha kwa wengi ambao wameupinga mswada ule, kwa sababu nitalipa 3%, labda mimi niko na nyumba yangu tayari, kwa hivyo ile pesa inaenda wapi? Nitalipa 3% kwa mfano, lakini ninapostaafu ama ninapoacha kazi ama ninapo labda basi miaka michache kuweza kustaafu. Kwa hivyo jambo ambalo linakera wengi ni jinsi ambavyo asilimia ile na jambo lile la kipengee kuhusu nyumba ni kama linalazimishwa kwa wengi, na ile inafanya kwamba wengi waweze kuwa na dukuduku kuhisi kwamba kwa mfano labda serikali na njia nyingine, na hiyo ndio inatokeza ile resistance ambayo tunaweza kuona. Ikumbukwa vile vile maelezo ambayo anasema ni kwamba sekta ya nyumba inakusudiwa kuweza kuajiri watu wengi sana. Na uchumi yote atakwambia kwamba kuna sekta nyingi sana ambazo zinaweza kutumiwa kuweza kuajiri vijana. Haimaanishi kwamba kwa mwaka mmoja ujao tunatazamia kwamba wengi wataweza kuendelea katika sekta ya ujenzi wa nyumba tu peke yake. Na hata tunapozungumzia kwamba pesa zile zinakusudiwa kuweza kuongeza nyumba, hatuoni katika vipengee vingine kwamba masuala ya ujenzi wa nyumba, kwa mfano simiti, chuma na vingine ambavyo vinahusika katika ujenzi wa nyumba, labda vimeweza kupatiwa zero rating, ili kwamba itatoza zile pesa, lakini yote ambayo anataka kufanya shughuli za ujenzi ataweza kupata vifaa vya ujenzi katika bei ambayo ni nafuu. Kwa hivyo kuna ile ambayo kwa kimombo inaitwa double stick, kwamba tunaonyesha tu umaridadi wa jambo fulani, lakini taswira nzima kubwa ni kwamba Wakenya wengi hawaioni, na inapokuwa kwamba mfumo wetu wa ushuru haueleweki na yule ambaye atakana atoze ada zile, kwa kawaida huwa kutakuwa na ile resistance. Ni jambo ambalo labda serikali inapaswa kuweza kuangazia elimu na kuweza kuona ni vipi wanaweza kuweza kushuka katika masuala haya ya bajeti.
Na ikuwae tu nikibaki kwako nikuulize, naona kwamba nikinaposoma kwenye mitandao ya kijamii, napotazama pia kwenye baadhi ya vyombo vya habari, wananchi wengi ni kama wanaonya wabunge wao, wanawaambia msijaribu kuupitisha mswada huu, lakini huenda labda ukapita. Sasa iwapo utapita, tuweke swala la kisiasa hapa, itakuwa ni hali gani kati ya wale wapiga kura na mjumbe wao? Kwa sababu itakuwa mjumbe labda wataona kama amewasaliti na kuwaacha motoni, itakuwa na athari gani ya kisiasa katika siku zijazo iwapo mswada huu utapita?
labda kwa wale ambao wataweza kufuatilia masuala yale wataweza kutumia kipengele cha katiba kuweza kuwaangusha wale viongozi katika uchaguzi ambao utakuja. Lakini kuna miaka mitano, labda miaka minne na siku kadhaa hapo mbele bado ziko. Kwa hivyo yote ambao wameamua kufanya siasa ana muda mzuri sana kuweza kufanya makosa ya kisiasa na labda kuweza kurekebisha baadaye. Wakenya mara nyingi wanasemekana kwamba ni watu ambao wanasahau sana, na mara nyingi watu ambao wamefanya makosa mengi ya kisiasa ikiwa watapata nusura ya kuweza kutatua na kuweza kuboresha hali zao na kuweza kufanya amani na viongozi wao. Kwa mfano, miswada hii inaendea ya kuweza kujengea watu nyumba si jambo baya. Kumbuka kwamba ilikuwa katika uchaguzi na uongozi ambao ulipita, ni baadhi ya mambo ambayo alikuwa ameweza kupewa kipaumbele. Lakini ilikuwa na siasa vile vile na ikaweza kutupiliwa mbali, na hata koti ya Kenya iliweza kutupilia mbali mradi ule. Kwa hivyo ni jambo zuri, ila tu ikiwa sasa linaweza kulazimishwa, jambo la moja kwa moja tunaona kwamba upinzani sasa itakuwa imeweza kupata foda ama itakuwa imepata msingi wa kuweza kuichambua na kuweza kuitatiza serikali. Na ni wakati mgumu sana, kwa sababu kila mtu anapokuwa amekerwa inamaanisha kwamba kutakuwa na ile instability ama kukosekana kwa amani kidogo nchini, kwa sababu sasa wengi wataweza kutaka kuungana na yale maandamano. Kwa maoni yangu, nafikiri serikali wakati bajeti itasomwa wiki ijayo watakuja pakubwa sana na kuweza kufanya mabadiliko katika kipengee kile, na labda Wakenya ambao wamezubaa tu kuweza kuangalia kipengee cha nyumba watashangazwa sana na vipengee vingine ambavyo vitaweza kuathiri wakati kipengee kile kitaweza kutolewa.
Dr. Kahaika, unapomsikia Sam Ikwae, je, bajeti sasa, makadirio ya matumizi ya fedha za serikali inaanza kutumika kama ulumbano ama ulingo wa kisiasa kote Afrika Mashariki? Inaonekana kuna matatizo kidogo, hatuwasiliani vizuri na Dr. Levy. Dr. Levy?
Nafikiri tunapoendelea kumtafuta, kuna laini ya simu, kuna msikilizaji. Karibu sana, sema jina, eneo unakotokea na utoe mchango wako kwa Live Talk.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi, nipo Wasakatonge Salam Club Babayo hapa Dodoma, Tanzania. Kwa hapa nyumbani Tanzania, makadirio ya bajeti mimi nimeafurahia, kwa sababu ukiangalia kwa mfano, mimi ni mkulima, nimeona kwamba serikali imejaribu kutia nguvu sana katika masuala mazima ya kilimo, kwa maana kwamba katika masuala mazima ya pembejeo, lakini pia maafisa kilimo wamesambazwa kila sehemu. Kwa hiyo bajeti ambayo makadirio ya bajeti ya mwaka huu, nadhani serikali imefanya vizuri kwa upande huo. Lakini kwa upande mwingine siwezi nikazungumzia, nazungumzia upande ambao hasa unanigusa mimi kama mkulima na mfugaji pia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mimi nimefurahishwa, ila kikubwa ni katika hali ya utekelezaji wa hizi bajeti ambazo zimekuwa zikitengwa. Ni vitu ambavyo tunatarajia sasa ule utekelezaji wa hizi bajeti, kwa sababu kutenga ni jambo jingine, lakini pia kutekeleza ni jambo jingine. Kwa hiyo kwangu mimi na matarajio makubwa sana, haswa katika masuala mazima ya kilimo kwetu sisi kama wakulima, na tumaini kwamba hii budget inaweza katugusa na ikatufanya tukaweza kusogea mbele katika mwaka huu.
Asante sana kwa mchango wako. Pia naona ujumbe zinaendelea kuingia kweli hapa kupitia mkurasa wetu wa Facebook. Nafikiri tuangalie baadhi tu ili tuendelee na Live Talk.
Bernard Oringa Ombega unasema upo Naivasha, Kenya. Unasema makadirio ya bajeti katika nchi yetu ya Kenya chini ya uongozi wa Rais William Ruto haridhishi kabisa kwa wananchi wa kawaida. Kwanza bei ya bidhaa iko juu sana, ambayo ni ghali kwa mwananchi na wa chini kujimudu. Si bei ya vyakula, si wizara ya uchukuzi, si riba ambayo imeongezeka marudufu. Pili, Bernard unasema kwamba hii imesababisha kuongezwa kwa ushuru zaidi, pia imeleta wasiwasi zaidi kwa ajira kwa Wakenya. Waajiri wametishia kufunga biashara zao, jambo ambalo litaleta janga la ukosefu wa nafasi za kazi kwa maoni yako, na kwamba serikali ya Kenya kwanza haikuweka wala kuzingatia njia za kujipatia mapato bila kumuumiza mwananchi wa kawaida, na imekuwa ni serikali inayoonekana kwamba ni ya kimla. Bernard anamalizia kwa kusema jambo ambalo limeleta mgawanyiko kati ya serikali na upinzani ni hili la bajeti.
Namuona Masanja Deus anasema yuko kule Geita, Tanzania. Anasema hapo kwa sisi wananchi wa kawaida hatuna la kupinga wala kukubali, kwani sisi ni ndugu wasikilizaji tu. Mfano huu ukodishwaji wa bandari, hata tuambiwe pato linatokana kupitia kukodishwa kwa bandari kwetu, hiyo ni hadithi tu.
Naona swala la bandari huko Tanzania linaendelea kuzua mjadala katika swala hili wanazungumzia, lakini kwa namna yote ama nyingine litakuwa na mchango fulani kwa mapato ya nchi, kwa sababu pale ndio mapato ya nchi yanaingilia. Bidhaa nyingi ambazo zinaingia Afrika Mashariki zinapitia Tanzania na nchini Kenya, kwa hivyo litakuwa linatajwa zaidi na waziri anayehusika na masuala ya fedha. Atakapokuwa anasoma bajeti atakuwa anasema tutapata pesa kutoka pale. Lakini Zakaria Nyerere huko huko wa Butwama, Mara, Tanzania, anasema bajeti katika mataifa ya Afrika Mashariki haziendani na matumizi yaliyopo na yale ambayo yamepangwa kwa wakati. Bajeti itatoka vizuri, lakini itafika kwa walengwa ikiwahusu viongozi na mamlaka husika kupitia zao la juu kwa juu na kukujaza mapochi yao binafsi, huku sisi wa chini tukiendelea kwa chini.
Mzungu Feki Faraja Antoni anasema leo si banduki redioni, tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Na kushukuru sana Mzungu Feki kwa kuendelea kufuatilia hali inavyoendelea ndani ya Live Talk hivi leo.
Sami wa Masebu anasema inabidi tuachane na kukumbatia mikopo kutoka mataifa tajiri na mashirika ya kifedha duniani. Si mbinu mwafaka ya kupata hela za bajeti. Tozo na mifano mingine ya ukusanyaji wa ushuru wa ndani kwa ndani inabidi kuimarishwa ili kujiimarisha kiuchumi, na ni mbinu bora kuliko kukidhi mahitaji ya bajeti kwa kutegemea kukopa.
Tony Ngaira yuko Kitale nchini Kenya anasema nyongeza kwa bei za bidhaa ni muhimu, pamoja na huduma ndio kero kubwa humu nchini Kenya. Kwangu sioni chochote cha umuhimu ambacho kinakwenda kutangazwa au kuzungumziwa katika bajeti ya mwaka huu.
Turudi kwa wachambuzi wetu. Samu Ikwae, umemsikia msikilizaji Sami hapa akisema kwamba nchi za Afrika Mashariki zinabidi zikubali kutoa ushuru, isiyo kukumbatia mikopo. Limekuwepo swala la kutoa inaitwaje subsidy, ruzuku ambayo pia imekuwa ni mjadala mkubwa, lakini baadaye tumeona hata nchi ambazo kidogo tunasema zimeendelea na zina rasilimali kama Nigeria imeondoa ruzuku kwenye mafuta. Museveni amesema ruzuku hatuwezi endelea nayo. Linapofika swala la kulipa ushuru, kwa kweli sisi sote, hata kama usidhani kama upo huru kulipa huo ushuru, hata aliyekuwa rais wa Marekani hapa ana mashtaka ama anaandamu anatafutwa kuhusiana na kuhepa kulipa ushuru. Nchi za Afrika Mashariki zimekopa zaidi, nyingi zimesema zimekopa China, zimekopa Japan, zimeenda Benki ya Dunia, zimeenda IMF, zimekopa kila mahala. Inapokuja kulipa ushuru linakuwa ni mjadala mkubwa, ni lipi tutakalolifanya Afrika Mashariki kujiondoa katika matatizo, turudishe pesa za wenyewe tulizokopa na tuendelee kujimarisha kama hili, kama la 3% tunaposema hatutaki kulipa.
Bila shaka kuna umuhimu wa kuweza kupunguza deni kwanza, kwa sababu deni ambalo tulianza kukopa kwa majukumu ya kujiendeleza liligeuka kuwa deni ambalo limefaidisha viongozi na likatumiwa kwa madhumuni ambayo hayakusudiwa. Ikiwa mkopo ambao tulichukua mapema ungetumiwa kwa ukulima na kukuza sekta zingine jinsi ambavyo ulikuwa umenuiwa, ni kwamba wakati huo tungehitaji deni, kwa sababu wewe unapoenda kwenye benki kuchukua mkopo kwa mfano wa kununua shamba na kuwekeza, ni kwamba uwekezaji ule unakufaa na kukusaidia, tofauti na nchi nyingi na viongozi ambao tumekuwa nao katika Afrika, ni kwamba tumechukua deni na mkopo mkubwa kwa kuweza kuendeleza majukumu ya kibinafsi ya watu kibinafsi, na hususa ni masuala ambayo yanahusika na ufisadi ambayo amepelekea kwamba pesa zimekuja hazitumiwa kwa madhumuni yake na pesa zimekwisha na wananchi wanatakana kuweza kulipa ile madeni. Kwa hivyo la muhimu ni kuweza kukuza, na inasemekana na inajulikana kwamba bara Afrika na hata Afrika Mashariki tuna utajiri mwingi sana wa rasilimali. Ikiwa tunaweza kusimamia rasilimali zetu vizuri na kuweza kuwa na ile fiscal discipline kwamba ushuru utaweza kutozwa na uweza kutumiwa kwa madhumuni yake, na ikiwa ufisadi yote unahusishwa, mtu yote katika uongozi anahusika katika masuala ya ufisadi, basi achukuliwe hatua, na labda pengine anaweza kuchukuliwa ili kwamba viongozi waweze kuwajibika zaidi, ni kwamba tutaweza kutokana na lile janga la kuweza kutegemea mikopo na kuweza kujimudu katika kuzalisha na kutunza rasilimali zetu wenyewe.
Hapo itabidi tutoze tutozwe ushuru kwa lazima, tutafanyaje? Sababu pesa za wenyewe zinahitajika na sisi pia lazima tuendelee. Nchi zetu lazima zisonge mbele ili hizi nafasi za ajira viongozi wanazo tuahidi ziwepo, lazima watulipe ushuru, ushuru uwekezwe, viwanda vifunguliwe, ajira ipatikane.
Kwa sasa hatuna lingine ila lazima mtu ushuru uweze kutozwa ili kwamba madeni yanaweza kulipwa. Huo ndio ukweli wa mambo kwa sasa. Na ikiwa uamuzi unatakana kuweza kufanya, na kumbuka miaka mapema rais hayati Moi aliweza kutofauti na mapendekezo ya IMF na vitengo ambazo zilikuwa zinapeana mikopo katika kule benki kuu ya dunia, na kwamba alikataa zile mapendekezo ambayo alikuwa amepatiwa ili kwamba aweze kupewa mikopo, na karudi hapa nchini na kwa muda mrefu sana aliweza kukuza na kuangalia jinsi ya kuweza kuendesha nchi bila ya mkopo. Kwa hivyo inawezekana. Tunahitaji fiscal discipline, tunahitaji wajibikaji zaidi na kuweza kutenda kazi pamoja kama wananchi.
Na asante sana bwana Ikwaye. Sijui kama bwana Daktari Masereka bado yuko kule nchini Uganda. Inaonekana yuko bado mjini, nafikiri kuna kelele nyingi. Basi tuendelee, tumebakisha kidogo tu kumaliza live talk, tutamaliza nawe tu bwana Ikwaye, tuulizane hivi. Kila mwaka ushuru unapanda, kila mwaka ushuru unapanda, lakini mishahara haipandi sambamba. Sasa swali ni je, iwapo asilimia kubwa ya mshahara inaendelea kuingia kwenye ushuru, labda itafika siku moja hata asilimia 50 ya mshahara uende na ushuru. Sasa je, uchumi ndio utakuwa unakuwa zaidi ama ndio utakuwa unarudi nyuma? Swali nalouliza ni kwa sababu kuna msikilizaji ameuliza, je, iwapo mshahara nusu utakwenda kwenye ushuru, sasa mimi mwenyewe nitakuza uchumi vipi na mimi mwenyewe nitajiinua vipi kama hela zote zinaenda tena kwa serikali?
Lakini kuna uwezekano mshahara nusu kwenda ushuru?
Wakati baadhi ya wafanyakazi walikuwa kihesabu pesa zao na makato, wakati swala la nyumba lilipoingia, wengi walisema asilimia imepanda hata zaidi, na bei ya sukari inajulikana ilipo na ya mafuta. Je, kwako Ikwaye kama mtaalamu wa kiuchumi, unafikiria kwamba labda kutoza ushuru mdogo lakini upanue watu wanaozalisha uchumi, ni lipi la maana? Ni kuongeza ushuru kwa wale wachache wanaofanya kazi ama ni kupanua wigo wa kuokota ushuru kwa watu wengi?
Ndio, kupanua ushuru ili kwamba wengi waweze kulipa ushuru ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wote. Huwezi kuwa unategemea watu wachache kuweza kulipa ushuru kuweza kufaidi wengi. Na kwamba ni principle ambayo imetumiwa sana katika nchi ambazo zimeweza kuendelea, hivi kwamba yule ambaye anapata pato kubwa analipa pato lake, lakini hata yule mdogo anachangia katika kukuza nchi. Ndio tu njia pekee ambayo nchi inaweza kujitegemea. Na hivyo ni principle ambayo ni nzuri, ila tu jinsi ambavyo imeweza kuwasilishwa hapa nchini Kenya. Nikumbuka kwamba kila mwaka tulitanguliza kwa kusema kwamba kila mwaka bajeti imekuwa ikiongezeka, lakini pia ukiweza kuangalia zile ripoti za ofisadi ambazo zinatumiwa kila kuchao ni kwamba ni nyingi sana. Kwa hivyo yule wa chini na hata yule mkubwa anahisi kwamba, na pia tumekuwa na tetesi kwamba wale mabonyenye wengine na viongozi wamekuwa wakikwepa kulipa ushuru huo, kumaanisha kwamba yule middle class, mtu wa kawaida, ndiye ambaye amekuwa anatozwa ushuru kuweza kumuhifadhi na kumweka yule mwenyeye katika maisha yake. Mm-hmm. Na yule ambaye anapata pato kubwa hajakuwa akilipa ushuru ule. Kwa hivyo equality ama usawa katika masuala haya ni jambo ambalo nchi inapaswa kuweza kuwa na mjadala na kuweza kuamua kwamba tunataka kuweza kuanza katika clean slate, sheria ziweze kupitishwa, kila mtu aweze kulipa ushuru, mkubwa alipe ushuru mkubwa, mdogo aweze kulipa ushuru wake mdogo. Naam. Na wajibikaji waweze katika rasilimali ile. Naam.
Asante sana bwana Ikwaye, naona muda hautaruhusu tena tupate nafasi ya kuzungumza ndio mwisho.
Nafikiri hilo ila lilosema la kila mtu
alipe ushuru.
Na nafikiri kila mtu akilipa ushuru inavyostahili kama hapa Marekani. Naam. Hakuna kuhepa. Aha. Hakuna kuhepa.
Na ushuru
ukihepa watakutafuta. Ndio maana hii nchi imeendelea.
Na ushuru utumike vilivyo kama ilivyokuwa.
Sasa hilo lingine, kila mtu alipe na ule ushuru unaokusanywa utumike vizuri kama, na taasisi za kila nchi Afrika Mashariki ziwe na uwezo wa kufuatilia anayevuja anayefanya makosa basi tulichukulia hatua kama ya China kwa mfano.
Asante sana. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, wakiwemo wageni wetu pamoja na wasikilizaji, producer wetu Aida Isa upande wa pili, msimamizi Abdishakul Abud kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na tumekuwa naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tulikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.